Joo, pyysin, sanoin Aaron, että voi ihan vapaasti, mulla ei ole pitkä sana tämä kokous, mutta tässä nyt on vielä sanan osuus. Ja... No, joo. Niin kuin jokainen tietää, mä aina hirveästi jännitän näitä hetkiä, mutta toivon ja olen kokenut myös pyhänkin auttaa. Meillä oli aamulla rukoushetki tuolla alhaalla ja voi kun se, mitä siellä koettiin, saisi tulla täällä esille ja me voitaisiin olla yhtä vapaita, kun me ollaan Herramme edessä. Me jollakin tavalla vielä, vaikka Herra sanoo monessa kohtaa Raamatussa, että meidät on vapautettu tästä ihmispelosta ja tällaisesta, niin me kumminkin sitä sitten kumminkin olemme, koska meillä oli hienoa tuolla alhaalla ja siellä oli hieno vapaus hengessä, sillä missä Herran henki on vapaus ja se koettiin vapautena ja tuollaisena siunauksena ja siellä tuli profetioitakin, joku kuuli profetoivan siellä Jumalan hengen läsnä oli meidän kanssa. Ja tämä on nyt tämä tärkeä asia, että Jumalan hengen, niin kuin kokouksen aloittaja sanoi, että Jumala saa ilmestyä seurakunnassaan. Tämä on se syvin ja suurin Jumalan tahto, tai se seurakunnan, siellä sanotaan joku tällainen jae, että meidät on rakennettu yhdeksi asumukseksi hengessä. Jumala rakentaa itsensä temppelin, missä hän haluaa ilmestyä. Ja se temppeli on me tämä seurakunta on se temppeli. Hän haluaa ilmestyä, ei hän halua täällä näyttää, miten hieno tämä hengellinen rakennus on. Ei hän halua sillä sanoa, kuinka hienoja ihmisiä siellä on. Ja eikä siellä olekaan sellaisia paljon. Ja kuinka komeita me olemme ja kuinka komeasti me teemme asian. Vaan tärkein asia on se, että Jumala saa ilmestyä. Ja tämä on se salaisuus. Että Jumala ilmestyy seurakunnassa. Ja sen takia minä uskon paikalliseen seurakuntaan ja aion aina liittyä siihen seurakuntaan, joka on minulla lähin. Koska Raamattu sanoo, että paikallinen seurakunta, siinä on, se on niin kuin mulle semmoinen perus. Koska Paavalin ilmoitus, minkä Paavali sai Jumalalta, oli selvää, että perustettiin paikallisia seurakuntia ja siellä Jumala ilmestyy. Ja tässä me ollaan niin kuin... Me ei olla vaan mikään uskovien ryhmä tai tämmöinen joukko, vaan me olemme Jumalan seurakunta. Ja se suuri asia on minun mielestä, että Jumalan kirkkaus alkaa ilmestyä. Me ruvetaan tekemään töitä tästä syksyä, startataan koneet ja lähdetään tekemään. Voi kun me ei tehtäisi mitään omasta pyynteestä tai oman itseämme esittelemään. Tai viedäksemme Tikkurilla helluntain seurakuntaa eteenpäin. Me saatamme väsyä ja epäonnistua siinä tehtävässä. Mutta Jumalan läsnäolo saisi olla täällä meidän kesken. Että ihmiset ymmärtäisi. Muistan itse, että minulla jokaisen melkein monen kokemus, että he tulivat helluntain kokouksiin ja he heti aistivat ovelta, että jotain enemmän täällä on. Täällä on niin kuin jotain, mistä pitää ottaa selvää. Se oli niin kuin ihme, niin kuin Mooses oli pettynyt Jumalaan ja itseensä ja kaikkeen koko elämässään, niin Jumala uudelleen innotti tuon ja sytytti tuon kaverin, niin hänhän näytti sellaisen näkyisin sen ihmeen, että puska syttyy palamaan. Ja Mooses meni sitä ihmettä katsomaan. Ja hän kohtasi kumminkin Jumalan siellä. Ja Jumala antaa tällaisia ihmeitä meille, että ihmiset kiinnostuu. Mutta ei se ihme pelasta. Ei se ihme, ei se kokemus, eikä se ihme ollut se iso asia. Vaan että Jumala puhui Moosekselle. Jumala täältä houkuttelee ihmisiä ihmeiden ja merkkien kautta. Ihmiset tulevat kiinnostuneeksi, mutta itse asiassa he kuulevat Jumalan äänen. Loppuksi tulee tarpeeksi lähelle. He ovat joutuneet kiinni. Jumala on pysäyttänyt heidät. Ja tämä on tärkeää. Ei nämä ipet ja merkit meille niin tärkeitä ole tässä mielessä, vaan ennen kaikkea, että Jumala niiden kautta kutsuu tätä maailmaa. Herättää mielenkiintoa ihmisissä. Kielellä puhuminen, siis niin ihmeellinen kuin se on. On paljon ihmisiä, jotka on tullut sen kautta uskoon. Ovat olleet kiinnostuneet, ottaneet selvää. Pian on hyvä ymmärtänyt, että Jumala itse puhuu näissä henkilöissä. Ja ymmärtänyt sen jumalisuuden siinä. Ja tätä voitaisiin jatkaa, mutta meidän keskus on tämä Jumalan ilmestyminen. Meidän tulee aistia se. Minä tiedän, että se voidaan helpolla menettää. Sen minä olen oppinut elämässä. Kuinka helpolla se voi menettää. Raamattu sanoo, että pankaa pois kaikki kiivas puhe, herjaava puhe. On pitkä lista. Mitkä murehduttavat pyhän hengen. Ja joskus, vaikka mitään syntiä me ei tehdä, puhutaan vähän varomattomasti. Ruvetaan mennä alueelle, jossa ei ole oikea mennä. Me ei ole enää herkkää. Meidän sydän on muuttunut kivisydämiksi. Se ei ole enää herkkä, se ei elä siinä sykkässä Pyhän Hengen kanssa. Yhtä äkkiä läsnäolo on pois. Me ei enää koetakaan sitä. Ja sen takia meidän täytyy opetella vaalimaan sitä. Minusta Simson menetti sen takia tämän voitelun, kun hänessä se oli syntymästä asti. Hän ei ollut koskaan elänyt ilman elämää, ilman voitelua. Hän ei ollut koskaan kokenut. Hän luuli, että se kuuluu aina minulle joka paikkaan. Minä voin loppuksi tehdä ihan mitä vaan. Mutta hän erehtyi. Se voitelu jätti hänet kerran ja hän ei itse sitä huomannut. Varokaa, täytyy olla näin herkkä. Hän luuli, että Jumala hänen kanssa oli täysin varma. Ei ollutkaan. Edessä oli tyhjyys, epäonnistuminen, sokeus, vankeus, häpeä. Mutta Elisa, hän säilytti voitelun loppuun asti. Sanotaan, että se meni siihen mieheen, niin ne luutkin. Luut oli ollut haudassa jo 200 vuotta. Yksi kaveri kuollut, ne heitti yhden kuolleen sinne hänen hautaansa, niin kaveri nousi ylös. Elisa luissa oli niin tämä Jumalan voiman ottanut itseensä, että se oli ne luissa. Ei se toisaalta Pyhän Henki, ei ole sellainen herkkä lintu, joka nopeita lähtee. Kun opimme vaeltamaan hänen kanssaan, hän on todella meidän kanssamme. Hän oli mennyt Elisan luihin, koska hän tiesi, mitä on elämä ilman voitelua. Ja hän oli valmis maksamaan minkä hinnan tahansa saadakseen sen. Ja kun hän oli sen kerran saanut, hän ei suostu sitä koskaan luopumaan. Ja sinäkin etsi Jumalan voitelua. Etsi sitä enemmän kuin mitään muuta elämässäsi. Sillä Kristus-nimi tarkoittaa voideltu. Koko Juudan kansa ja koko Israel ymmärtää, että voideltu täytyy tulla. Henkilö, joka on voideltu, kaikki oli tässä Jeesuksessa tämä voitelu juuri, ja me olemme jollakin tavalla kaventaneet, nyt puhun tämmöistä asiasta, mikä ei pitänyt puhua, että jollakin tavalla kaventaneet voitelun kielellä puhumiseen. Me kysytään, oletko täyttynyt Pyhällä Hengellä? No, kaveri sanottu, no en ole, no, tule tänne eteen rukoilla. Nyt olette täyttynyt, sitten hän puhuu kielellä, no nyt on asiat hienosti, sinun kohdalla voit mennä pois. Nyt sinä puhut kielellä, niin kuin me muutkin tässä puhumme. No, onhan sekin hienoa. Mutta jollakin tavalla mä huon, että niin kuin, sitten pysäytetään se juna siihen. Että nyt on tultu uskoon, nyt on menty kasteelle, nyt on täytetty Pyhällä Hengellä ja siihen se niin kuin jää. Ja no jäi, olikin jää nämä kielet armolahjaksi, onhan se hienoa, sillä voi rakentaa itsensä. Mutta minä uskon, että Jumala tulee tulevaisuudessa viemään meitä pidemmälle. Tämä juna lähtee todella liikkeelle. Se ei pysähdy vaan näihin kieliin, vaan armolahjat alkaa toimia muutkin täällä. Tämä, mitä Jumala tekee meidän keskuksessa, me itse niin kuin lopetetaan se jollakin tavalla. Me ei tiedetä, me pysäytetään, se on nyt tällaista ja sitä on näin paljon, me emme voi enää edetä. Ja nyt tänään mulla on aiheena puhua tästä, miten tämä juna lähtee liikkeelle. Mutta tässä on vielä sellaisia asioita, että no sanotaan nyt tässä heti, sitten mä sotken taas nämä kaikki. Mä olin pannut paperille näitä, mutta sotketaan nyt näitä. Toivottavasti Pyhä Henki saa vähän sotkea näitä, niin sitten ne tuleekin järjestykseen. Me ei saada pelätä joskus epäjärjestyksessä. Monta kertaa meidän, kun me ollaan joku epäjärjestyksessä meidän mielen mukaan, niin Jumala sanoo, että nyt se on vasta oikeassa järjestyksessä tämä asia. Ja nyt Daavidista sanotaan, kun hän oli menettänyt kaiken. Hänen leirinsä oli mennyt, hänen vaimonsa, lapsensa ja leiri oli varastettu ja poltettu. Ja hänen omat miehensä, että me kivitämme sinut, Daavid, sinä toit meidät näihin ongelmiin. Kaikki on sinun vikasi. Kukaan ei säälynyt Daavidia silloin, vaikka hän oli johtanut moniin voittoihin sen joukon. Ja aina johtajan, tämä on johtajan paikka. Jos et sinä kestä tätä, et voi olla johtaja. Ei voi olla johtaja. Yhtenä jokainen johtaja on käynyt kerran sellaisen päivän, jolloin kukaan ei ymmärtänyt. Ei kukaan. Mutta mitä Daavid silloin tekee? Hän sanoi, että hän rohkaisi mielensä Herrassa ja lähti ajamaan niitä takaa. Ja nyt ainut pelastus on, että sinä opit rohkaisemaan mielesi Herrassa. Meinaa tätä palokuntaa on paikalla. Kun sinä alat palamaan Jumalan tulesta, ne sammuttaa, ne kastelee sun tulitikutkin. Että se vie sulta koko elämä, sulle mitään. Joka nurkan takana on kuin VPK paikalla ja heti vaan, että mitä nyt taas veli tekemässä. Hulluksi sua haukkuu. Mä sanon, että jos minua saattaa sanoa miksikä tahansa, haukkua kuinka hulluksi, kunhan Jumalan tuli on minussa. Sitä minä en halua antaa pois. Minua saattaa sanoa ihan miksikä vaan. Ja minä haluan, että mulla ei, mä en anna VPK kastella mun tulitikkuja. Niin mä en usein sanoa, että näytäisi vähän tulitikkuja. Se tarkoittaa, että Jumalan sana, joka on tulta täynnä. Ne pienet kastelee sen kokonaan ja sitten se ei tunnu mistään enää lähtevä. Ja näin meillä usein on käynyt. Mutta Daavid rohkaisi itsensä Herrassa. Ja tämä on tärkeää. Nyt yllätyt varmasti asiaan. Jumala on tehnyt paljon meidän puolesta. Jumala on tehnyt valtavasti meidän puolesta. Voidaan sanoa aivan hyvällä omalla tunnolla, että Jumala on tehnyt kaikki meidän puolesta. Sitä ei mitään voi lisätä pois jättää. Mutta on jotain asioita, mitä voitte yllättyä. Esimerkiksi kun puhutaan uskosta. Jeesus ei usko sinun puolestasi, vaan sinun täytyy uskoa. Ei voida mitään. Me voin toivoisimme, että Jumala uskoisi nyt meidän puolesta koko paketin. Että sinne, mutta toinen asia on myös rohkeus. Jumala pyytää meiltä rohkeutta. Etsii, onko teillä rohkeutta. Sanotaan, että älkää antako pois rohkeuttanne ja uskon luottamusta. Nämä oli kaksi asiaa, mitä ei me voida koskaan antaa pois. Ja meillä tulee olla tämä rohkeus. Meidän tulee olla tämä ja mennä eteenpäin tässä rohkeudessa. Muuten ei mitään tapahdu. Jumala etsii meiltä uskoa ja rohkeutta mennä eteenpäin, mitä hän on meille selvästi sanassaan antanut. Hän puhuu armolahjoista. Hän puhuu väkevästä siunauksesta. Hän puhuu herätyksestä. Mutta jos me lopetamme uskomasta siihen, meillä ei enää rohkeutta tehdä mitään sen asian eteen, niin sittenhän tämä niin kuin jatkuu niin kuin ennenkin. Me odotamme ja sitten me odotamme. Konnes löytyy ihmiset, jotka uskoo, jolla on rohkeus. Jotka laittaa kaikki menee. Joku sanoo, että no tässä nyt on vähän nyt lehikko on mennyt vähän liian pitkälle. Nyt siinä on kuin Arnon makua. Hyvä, että on jotain makua. Jos on ollut ennen kokouksia, ei mitään makua ollut. Minä tykkään, että jotain makua rupeaa olemaan. Ehkä tämä jotain loukkaa teitä, mutta meidän täytyy mennä eteenpäin. Vaikka sillä eholla, että me joskus, minullekin sanottiin monta kertaa, kun minä olen saarnoittaja tikkoissa, minä tulin sanomaan, että kuule Yrjö, minulla on nyt vähän sellainen tunne, että sulla on vähän liian isot kengät. Sä kävelet vähän niin kuin liian isoissa kengissä. Että se voitelu ei ole ihan aito sinussa. Ja minä olen ajatellut, että joskus sitten Herra yllättää, joku ihminen on parantunut, niin minä olen ajatellut sanoa sille veljelle, että kuule, suosittelisin sinullekin vähän isomman kengän ostoon. Ehkä aina mitatko itseänne omalla itsellänne. Sillä meidän usko, Jumala ei katso meitä sen mukaan, mitä me olemme. Raamattu sanoo, että ei tule ajatella itsestään, mitä on ja mitä katsoo, vaan sen uskon määrän mukaan. Ja minä haluan toimia sen uskon määrän mukaan, mikä minussa on. Eikä mä haluan mitata, mitä mä olen, millainen mä olen. Mä voisin joutua syvään masennukseen. Mä annan 5 minuuttia tälle ajatukselle. Mitä minä olen? Millainen minä olen? Mitä virheitä mä olen tehnyt? Kuinka paljon mä oon epäonnistunut? 5 minuutin päästä mä en enää jaksa. Mä olen täysin loppu. Ja masennuksen henki on vallannut minut. Mutta Raamattu sanoo, Kaaleb ja Joosua sai toisen hengen. Ja tässä on avain. Me saadaan se henki, mikä ei ole tästä maailmasta. Meidän on pakko saada se. Me on haettava se henki, jota ei ehkä monet ymmärrä. Se on kaikilla tavalla toisenlainen. Se on kaikessa toisenlainen. Kun muut sanoo, että se ei toimi, me ei voida tehdä. Kun se toimii, me tehdään se. Se on kaikessa toisenlainen. Se on juuri toisenlainen henki. Ja Raamattukin sanoo, että niin vastakkaite. Hän sanoo, että teistä otetaan pois murheen henki. Ja laitetaan ilon henki. Tänään sinä tulet kokemaan sen. Tulet näkemään, kun murhe väistyy. Huokaus pakenee. Ilo ja onni saavuttavat sinut. Nyt te luetaan, Yrjö on innostunut, Yrjöllä on varmaan jotain erikoista. Kaikki, mitä mä äsken sanoin, oli suoraan Raamatusta. Huokaus pakenevat, mutta ilo ja rauha saavuttavat heidät. Tämä on Jumalan tahto sinun elämäsi kohta. Ja siellä sanotaan vielä, että on Jumalan tahto, että te ette mistään murehdi, vaan kiitätte Herraa joka tilassa, että se on Jumalan tahto teihin. Jos haluat tietää, mikä on Jumalan tahto, niin se on täältä ala kiittää, ala ylistää, älä purnaa, opittele uudet kielet. Jumalan antaa sulle uudet kielet. He puhuvat uusilla kielillä. Jumalan maailmasta puuttuu, kun sä aloit oppia Jumalan kieltä, tätä Raamatun kieltä, tätä mitä Raamattu puhuu. Sä huomaat, että Jumala antaa sulle uudet kielet ja paljon puuttuu sanoja, mitä me viljellään tänään. Sanoja me emme kykene, me ollaan niin heikkoja, me ei voida. Jumalalta puuttuu kokonaan nämä sanat. Kun Jumala antaa sulle uuden kielen, sä puhut itsestäsi ja lähimmäisestä ja seurakunnasta aivan toisella tavalla. Koska sinun on tullut toinen henki, sinun on saanut uudet kielet. Sinun on uusi kielen käyttö ja tämä vapauttaa sinun elämääsi. kokeilla. Mä olen huomannut, että monet on laittanut itsensä ongelmiinsa, koska he puhuvat itsensä ongelmiin. Minä ajattelin, että kun ihmiset tulee rukoiltaaksi minun kohdalle, niin he kertovat tongista, he toistavat sen ongelmia. Minä ajattelin, että me olemme, kuulkaa, aivan samanlaisia. Miksi tulet minun tyköni rukoiltaaksi? Me olemme ihan samanlaisia. Jos minä vaan toistaisin pitäisin tuota ajattelutapaa, puhuisin niin kuin te puhutte, toistaisin sitä samaa virkettä, mitä te toistatte itsellenne, minäkin olisin samassa tilassa. Me olemme kaikki aivan samanlaisia ihmisiä. Ei kukaan ole toista parempi. Ei Jumala ole tehnyt jotain erikoista nyt Aarnon puolesta, mitä hän ei olisi tehnyt minun puolestani. Jumala on tehnyt kaikille, yhtä paljon siunannut meitä. Ei hän Kolkatalla tehnyt enemmän Pasin puolesta kuin minun puolestani. Vaan hän teki kaikille samanlaiset siunaukset. Niin paljon kuin me otamme vastaan, meillä on uskoa ja rohkeutta mennä niihin. Voiko olla, että joku ihminen vähän pelästyy tällaista? Mutta en ole nähnyt muuta tietä. Jonain päivänä sinä voit päästää itsesi vaikka mitenkä atalaksi. Sinä voit piiskata, antaa paholaisesi piiskata aivan kokonaan sinun elämäsi. Sinun perhe-elämäsi voit antaa mennä. Ja sinä ehdit, että missä Jumala on? Miksi ei Jumala auta minua koskaan? Sinä päivänä, kun se apu tulee, sinä kumminkin ymmärrät. Jumala etsii uskoa ja rohkeutta. Ja sinä rupeat käymään vastoin. Sinä rupeat vastustamaan kaikkea, mitä sinä ennen hyväksyit. Ja hyväksyit elämääsi. Suostuit puhumaan niitä. Suostuit ajattelemaan väärällä. Tai vastoin Jumalan sanaa, että olet antanut mielesi uudistua Jumalan sanan mukaan. Sinä yhtenä päivänä kumminkin käännyt sitä vastaan. Sinä käännyt vihollista vastaan. Ja rupeat Jumalan edessä rukoilemaan oikein. Uskomaan Jumalan sanaa, niin kuin se on kirjoitettu. Rupeamaan uskossa toimimaan. Ottamaan rohkeutta. Ja minä uskon, että tämä rohkeuden henki alkaa vapautua tässä huoneessa. Monessa ihmisessä. Moni ihminen lopetat. Ja nyt kun mä ajattelen, että miten meidän elämä tulisi mennä, niin on tietysti hyvä, että me rukoillaan. On tietysti hyvä, että me menemme ja ollaan nöyriä Herran edessä ja rukoillaan. Mutta siellä sanotaan myös näin Jesajassa. Jos te suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Ja englantilainen sanoo tässä, jos te tahdotte. Joskus sinun täytyy tehdä tahdon päätös. Että sinä lopetat sen vanhan. Se, mistä Aaron sanoi, se vanha ihminen. Se vanha ihminen kujeinee ja keljuunee. Sinä lopetat sen. Sinä et enää anna sille aikaasi. Sinä et enää tuhlaa sille aikaasi. Sinä et enää mieti. Raamatusta, älkää niin pitääkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Moni pitää valtavaa huolta. He käyvät hakemaan sille vanhalle ihmiselle sielun hoitoa. Ne maksaa satoja markkoja tuntia, että sitä vanhaa ihmistä silitellään ja paijataan. Ja kuinka se on niin vaikeaa sua, se on niin hirveän vaikeaa. Ja kumminkin koko ajan kysyisi tämä vanhan ihmisen hoitaminen. Ja Jumala on luonut uuden. Näin on. Jumala on uuden ja Jumala haluaa tänä päivänä tähän uuteen meidän mielemme. Ja nyt katsotaan Raamatun kertomus, jossa nämä kaikki käyvät hyvin, hyvin selville. Ja se löytyy täältä Samuelin kirjasta. Tässä käy nämä kaikki periaatteet, mitä olin just äsken maininnut, käy hyvin selville sellaisen henkilön elämässä kuin Mefiboset. Jokainen tuntee tämän kertomuksen, mutta luen joitakin. Toinen Samueli 9. Luen kuitenkin tästä näitä ajatuksia ja yritetään selvitä. David kysyi, mahtaakohan Saulin suvussa enää olla jäljellä ketään, jolle voisin Joonatanin tähden osoittaa ystävyyttä ja laupeutta. Ja muistin, tämä vanhempi käännös sanoo, armahtaa häntä. Saulin talossa oli ollut Siban niminen palvelija. Hänet kutsuttiin Davidin luo ja kuningas kysyi, oletko sinä Siba? Hän vastasi, olen herrani. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvussa ole enää jäljellä ketään, jolle voisin osoittaa ystävyyttä, niin kuin Jumala vaatii? Siipan vastasi kuninkaalle, on yksi, Joonatanin rampapoika. Kuningas kysyi, missä hän on? Siipan sanoi, hän on Amielin pojan Makirin talossa Daporissa. Lodebarissa. Tässä uuskäännössä on Lodebarissa. Se ei ole pitkään, se on, mutta vanhassakin se on Lodebarissa. Tässä on Lodebarissa. Ja kuningas lähti palvelijansa hakemaan hänet sieltä. Ja me tietää Mefibosetin elämä ja hänen vaiheensa. Ja oh. se on puhutellut minua ja se tulee varmaan puhuttelemaan teitä tänään, mitä hänen elämässä oli käynyt. Voin lukea se vielä, oliko se neljäs, toinen Samueli, luku, toinen Samuelin kirja, neljäs luku, neljäs jae. Sanotaan näin, Samuelin pojan Jootanilla oli rampapoika. Hän oli ollut 5-vuotias silloin, kun Israelista tuli tieto Saulin ja Joonatanin kohtalosta. Pojan hoitaja oli silloin pannut hänet pakoon lähtiessään mukaan, mutta pudottanut hänet kiireissään, ja poika jäi ontuvaksi. Hänen nimensä oli Mefiboset. Järkyttävä kertomus jollakin tavalla, mutta se koskettaa meitä. Hänen olisi pitänyt olla kruunun perillinen. Yhtenä päivänä hän olisi noussut Joonatanin jälkeen. Hänellä oli kaikki mahdollisuudet elämään tällä miehellä. Ja kuitenkaan tuona hetkenä hän ei ollut sitä, mitä hän olisi voinut olla. Hän ei ollut sitä, mitä hänen olisi pitänyt olla. Nyt hän oli rampa, paossa, pelossa ja voit oli kerjäläisenä. Emme tiedä. Ja miten oli tällaiseen tultu? Se on liian tuttua meille. Eikö mekin olla rampaa? Eikö mekin olla rampoja? Mekin kerran yritettiin jotain. Mekin haluttiin elää elämä, missä on voittoja. Mekin ajattelimme, että jonain päivänä minä onnistun. Jonain päivänä minä selviän. Mutta me huomattiin, että me ollaan rampoja. Eihän Joonatanin mielessä mitään vikaa ollut. Ei hänen mielessään mitään vikaa ollut, eikä hänen ajattelussaan, eikä hänen aivoissaan. Mutta kädet ei toiminut. Jalat ei toiminut. Ruumis ei toiminut. Sitten ei tullut mitään. Hän monta kertaa ajatteli, voi minä voisi olla kuningas. Voi minulla olisi tulevaisuutta. Olihan minun isoisänikin Israelin komea mies, päätä pitempi, Sauli. Ollaan tehty 10 päätöksiä tulla paremmaksi ihmiseksi. Voi, minä tiedän, minun ei pitäisi olla katkera. Minun ei pitäisi näin ajatella. Mutta jollakin tavalla me ollaan niin kuin halvaantuneet. Me emme tee sitä hyvää, mitä me tahdomme. Vaan usein me löydämme, jos ollaan rehellisiä, tekemässä sitä, mitä me emme tahdo. Onko teillä tällainen hengellinen kokemus? Se on raamatullista. Se on aivan raamatullinen kokemus. Mutta se on järkyttävä kokemus. Vaikka se on aivan raamatussa se, niin Paavali kävi nämä kaikki läpi. Hän sanoi, että tuhansia päätöksiä. Hän yritti olla hyvää tehdä Jumala. Halutti miellyttää Jumalaa. Halusi olla jotakin pois tästä kurjuudesta. Hänkin teki varmaan päätöksen, minä lopetan tämän kaiken. Pian huomataan, se sama synti, mihin me oltiin kompastuttu 100 kertaa, 1000 kertaa, jälleen se on meidän edessä. Me teimme sen. Voi, miten me häpeetään itseä. Meillä on kummallinen ajatus ja meillä on heti tieto siitä. Meidän oman tuntomme todistaa, minä, jos joku olen Jumalan lyömä. Minä olen ihminen, joka ansaitsee rangaistuksen. Ei ole oikein, jos ei minua tästä rangaista. Minä olen 1000 kertaa. Ja minä olen niin monta kertaa päättänyt, että minä lopetan tämän. Eikä tämä koskaan lopu. Jumala, mitä minä teen? Ja minä uskon, että se oli tämän miehen ongelma. Mefiboset, mutta se on ollut minun ongelma 10 kertoja, 100 kertoja. Minä ajattelin, että ei tästä tule mitään. Yrjö Paunio, olet täysin mahdoton. Sinä et pysty vaeltaa. Et sinä pysty vaeltaa. Sitä korkeita tietä, mikä Jumala sinulle näyttänyt ja osoittanut. Voi miten monta kertaa minä onnun. Ja sitten tässä kertomuksessa jatketaan tämä pitemmälle. Yritän olla teille liikutu, mutta aina lukia sen liikutu, koska toisekseen ei se ollut tämän pojan oma vika. Ei se koskaan ollut hänen oma vikansa, mitä hänellä oli tapahtunut lapsuudessa. Eihän voinut, on helppo kantaa taakka, kun sä itse teit sen vian. Se on helppo kantaa, tietysti, ne seuraukset, kun ajattelet, että näinhän se kuuluukin. Tällä tavalla oikein. Minä olen itse pilannut elämäni, mutta hänellä oli käynyt jotain sellaista, mitä hän ei ollut siihen, mikä sana se on, että hän ei ollut aiheuttanut sitä itse. Hän ei ollut syypääsi, ei ollut sitä ei ollut hänen elämässään. Joku toinen oli tehnyt sen, kun hän oli lapsi. Ja minä olen nähnyt 10 ihmisiä, jotka ovat tulleet minullekin pyytämään rukouksia. Jotakin tapahtui silloin, kun minä olin lapsi. Minä vain katsoin. Nyt minä en voi kävellä. sen tekivät minulle toiset. On paljon sanottu. Joku on sanonut niin paljon pahaa. Toinen ei voinut koskaan kävellä. Ei jäänyt koskaan enää tänne meidän joukkoon. Olimme vain ihan hyvää, me ajateltiin, kun me joskus sanotaan jotain. Mutta se voi sattua, kun meidän keskeiseen tulee tämmöinen Mefiboset. Voi hirveästi sattua, kun me jotainkin huomautetaan. Vaikka vahvat ihmiset kestää, niin älkää luulko, että kaikki kestää meidän puheemme. Raamattu sanoo, että teidän puheenne suloista ja suolalla höystettyä. Ja luin kerran tähän kirjaan, sanottu, että puhuttiin, että pitää olla armoa ja totuutta, niin tässä sanoo, kuulemma kreikan kielessä olisi sellainenkin käännösmahdollisuus, että olkoon teidän puheenne sellaista, jossa armo tulee esille. Mefiboset uskaltaa tulla tänne, jos jollain on tämmöinen kyky. Ei sinun tarvitse olla mikään mahtava saarnaaja, mutta sinä osaat tuoda armon siihen tilanteeseen. Sinä osaat osoittaa armon siihen. Onhan tässä Jumalan armo. Ja Mefibosetilla oli tällainen, hän oli vain katsonut sivusta, hänellä oli tapahtunut onnettomuus. Ja sitten mikä hirveätä mä olen huomannut ihmisten elämässä, kun teen rukoustyötä heidän kanssaan. Yksi epäonnistuminen on pilannut koko elämän. Joskus ajattelee, että täytyykö se olla niin totaalista. Miksi ei voi ajatella, että onhan tässä elämää vielä niin paljon. Ajatella myönteisesti. Ajatella, että onhan se tuossa nyt tuommoista vammaa. Mutta jollakin tavalla huomaa, että se on pilannut niin kuin kaiken. Se on niin kokonaisvaltaista ihmisen elämässä. Hän ei pysty enää edes ajattelemaan muuta. Tämä tilanne on pilannut koko elämän. Se on kokonaan niin kuin peruuttamaton säädös hänelle. Hän aina puhuu siitä. Hän ei pääse sen yli. Hän aina on kiinni siinä. Ja jos me emme halua, emmekä välitä, kumminkin tätä on, vaikka me uskoisi, näitä ihmisiä on. Ja sitten tällainen. Hänen elämässään oli mennyt näitä läpi. Ja minä tunnen joka kerta Mefibosetin jotain syvällistä yhteyttä. Jotain katsellessani omaa elämääni. Minä uskon, että tänään moni muukin voi tuntea. Joku on mennyt pahasti pieleen. Näin ei olisi koskaan pitänyt tapahtua. Minä olen yrittänyt tehdä asiat toisella tavalla. Nyt minä sanon, että moni on aivan niin kuin käpristynyt, niin kuin mennyt kuin loukkuunsa, niin kuin hiiri ajettu pakoon loukkuunsa. Sinä vapiset, sinä olet jossain, mihinkä Jumala ei ole koskaan sinua tarkoittanut. Sinun koko elämäsi on mennyt sellaiseen tilanteeseen. Sinä olet niin kuin yksin ja peloissasi. Anteeksi. Aivan niin häkissä, just häkissä ja semmoisessa loukussa. Ja sitten sanotaan, Joonatan oli muuttanut tällaiseen paikkaan asumaan, painut semmoinen kuin Lodabar, vanhassa kielessä Lodabar, uuskäännössä Lodabar. Ja Lo tarkoittaa ei, ja bar tarkoittaa, tai barves tarkoittaa sanaa. Ei enää sanoja, ei enää yhteyttä. Se oli ehkä sellainen paikka, missä hän asui, missä ei postikaan enää kulkenut. Siellä asui kaikki ne, jotka oli pantu pois siitä yhteiskunnasta. Ehkä ei ollut lain suojaa ihmisillä, he olivat siellä piilossa. Se oli ehkä tällainen paikka, en tiedä, mutta kaupunki tunnettiin nimellä, ei ole yhteyttä, ei ole kommunikaatiota, ei ole enää sanoja, ei sanoja. Ja tämä on tilanne, jolloin minä olen, anteeksi, monta kertaa seissä rukousjonossa henkilöpohjasta, joka ei enää puhu. Sydämeni särkyy, mä tiedän, että mä en viitsi sanoa näille ihmisille, että mitä. Mikä sulla on? Puhun nyt. Eivät he enää puhu. He sanovat, rukoile minun puolesta. Ei he enää viitsi kertoa. He ovat käyneet sen monta kertaa läpi. Ei he enää näe valoa. He ovat tulleet rukoiltavaksi. Heillä ei ole sanoa. Mä tiedän, kuinka helpottaa. On tietysti sanat, jotka ovat tänne, kun on jäänyt sanomatta, miten se on tuhoisaa. Kun niitä ei ole koskaan saatu sanoa kenellekään. Mutta on se. Ja tultu tämmöiseen tilaan, että ei enää voida puhua. Yritetään hymyillä kaikki sitten läpi. Ajatellaan, että tästä minä selviän. Minä olen selviytyjä sukua. Minä en kerro tästä kenkään. Hymyillä minä tämän läpi vedän. Ei sittenkään. Yhtenä päivänä voit sinulla enää yhtään sanoja. Ei ole enää mitään konstia selvitä siitä. Ja nämä ihmiset tulee rukoiltavaksi. Minä olen nähnyt, miten Jumala haluaisi lääkitä ne uudelleen. He eivät ihmisesti, ne ei osaa mielestä, että kiitetään. Eivät he kiitä. He seisovat, sanovat, tai he sano mitään, mutta minä tiedän, he ovat asuneet Lohdapalkissa. Ei ole enää sanoja, mutta Jumalan henki tuntee nämä ihmiset. Jumalan henki voi muuttaa nämä ihmiset. Me voidaan rukoilla, vaikka ne ei aina pyydä. Vaikka ne ei ymmärrä, että pyytää, me voidaan alkaa rukoilla ja siunaamaan näitä ihmisiä. Sillä Jumala tuntee, Jumalalla on heillekin siunaus. Ja nyt minä kysynkin, mitä Jumala teki Mefibosetille? Missä Jumala oli silloin, kun tämä kaikki tapahtui? Miksi se annettiin mennä näin pitkälle? Ja silloin eräänä päivänä Daavid, joka tässä kuvaa meidän taivaallista isäämme, alkaa puhua, olisiko edes joku jäljellä. Ja minä tykkään tuosta, kun tässä tuo Joonatan on niin kuin Jeesus. Kun hän oli tehnyt liiton, Jeesus ja isä oli tehnyt liiton Golgatalla, se oli siunausliitto. Minä siunaan kaikki kansat, halleluja. Oli ne vaikka kuinka rampoja ja mahottomia. Oli ne asunut vaikka missä, minä siunaan. Hän oli suunnitelma. Mutta hän tiesi, ei se voi tulla yksin. Ja Siiban tässä tarkoittaa pyhää henkeä. Siiban tiesi, missä tuo mies on. Ja hän meni hakemaan sen. Tämä mies ei enää itse osannut tulla. Mutta pyhä henki johdattaa. Voi antaa sinulle osoitteita, nimiä, joiden tykö sinun on mentävä hakemaan Mefiboset. Ja minä tykkään sitä sanasta, on yksi. Ja Daavid laittoi kaikki siunaukset siihen. Yksi. Me tähän maailmassa on 5 miljardia ihmistä vai enemmänkin paljon tänään on. Me luulemme, että tämä Jumalan rakkaus on jaettu niin kuin köyhässä perheessä jaetaan. Se riittää sitä puuroa, se pikku osa jokaiselle. Se on se määrätty, eikä sitä. Se rakkaus on niin kuin tämä köyhän talon puuro, että se jaetaan sitten jokaisen kesken. Mutta näin ei ole. Ei ole. Minulla on sellainen tunne, että, ja mä toivon, että sinäkin ottaa sitä, ja sinulla on oikeus tähän, Raamatulle oikeus. Paavali puhuu siitä myös. Sinulla on oikeus, että aivan niin kuin sinä olisit ainut maailmassa, joka olet ottanut Jeesuksen vastaan. Ei Jeesus ole sitä rakkautta jakanut. Hänellä on kaikille yhtä paha. Hän on kaikille se koko rakkaus. Ei sitä ole jaettu tietyille ihmisille, tietyille joukolle, vaan se on sinulle kaikki. Se on Aarolle kaikki. Se on Raimolle kaikki. Se on Esalle, se on Pasi. Kaikki. Ja Paavali, minä jos ette usko tätä, ajattelin, että tämmöinen on vähän nyt vähän vaarallista ajatella näin. Mutta kyllä siellä sanotaan Paavali, vaikka aina piti huolta toisista sairas, muille evankeliumia oli kiinnostunut, aina muista, muiden pelastuksesta. Niin kyllä häneltä löytyy tällainenkin kohta Galattalaiskirjasta, kun hän sanoo omasta elämästä ja Jumalan suhteestaan. Niin hän mainitsee sen näin, Galattalais 2 ja 20. Niin minä elän en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä minä elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Hän oli unohtanut yhden kerran kaikki muut. Hän oli kuollut minun edestä, vaikka koko maailma ei välittäisi. Minä välitän. Minä otan kaikki. Ja sinunkin täytyy päästä tähän. Ei sinun rakkautta ole jaettu ja sinulle jotain erikoista, joka on sinulle. Se on sinulle. Ja tämä tämä Mefiboset löytyy. Pyhä henki tietää, missä sinä olet. Ja tänään minä toivon, että hän saisi sinut kiinni. Hän saisi sinut tänään tuoda Jumalan läsnäoloa. Sinä olet ollut niin kauan pois Jumalan läsnäolosta, sinä olet itse yrittänyt. Silloin kun sinulta läsnäolo ja voitelu on lähtenyt sinun elämästä, sinulla ei ole mitään muuta kuin itse yrittämistä. Sinä olet muuta ollutkaan mahdollista kuin epäonnistua, koska sinä et ole tullut Jumalan läsnäoloon. Sillä se on sinulle kauhun paikka ollut. Aivan niin kuin Aaron sanoi tässä alussa. Aivan oikein. Se on meidän lihallemme. Ja Mefiboset ajatteli, tänään, jos joskus se on kuolema. Nyt minut haetaan. Ja koska siihen aikaan oli tapana, kun uusi kuningas tapahtui vallankaappaus ja muuttui tämä suku, niin tapettiin kaikki, koko vanhan, niin kuin luetaan monta raamatun kertomusta, ja tappoivat kaikki sukulaiset. Hän ajatteli, että Daavid nyt pyytää rangaistuksen paikalle minua. Nyt minä saan maksaa kaikki. Näin mekin, kun alamme lähestyä Jumalaa. Meillä on tämä sama pelko. Nyt Jumala, minä en uskalla mennä läsnäoloon. Minä en uskalla mennä Jumalan läsnäoloon. Ei, minä en siihen lähde. Minulla on niin paljon tunnollani. Minä olen niin useasti epäonnistunut. Ei se ole minua varten. Minulle sopii tämä yksinäisyys, tämä sanattomuus, nämä pelot, ne ovat minun osani. Ja me pysymme piilossa. Me pelkäämme sitä läsnäoloa, sillä meidän asiat tulee esille. Meidän asiat tulee esille ja ne käsitellään, mutta ne on kohdattava. Pyhä Henki vie sinut kohtaamaan sen, mitä sinä eniten tänään pelkää. Mutta nyt sinun mukanasi on Pyhä Henki. Sinä kohtaat ne Pyhän Hengen kanssa. Ja se on aivan toista kuin omassa voimassa ja omissa yrityksissä. Käy kohti niitä asioita, mitä pelkäät Pyhän Hengen kanssa. Mitä olet ehkä yrittänyt paeta koko elämäsi. Ja tulet yllättymään, täysin yllättymään. Ehkä Mefiboset, että tänään minä kuolen. Tänään on minun viimeinen päiväni. Hän menee, sanotaan, että meni Daavidin eteen, että minä olen koiran raato. Ajattelin, jos sanoisin, että minä olisin koira. Tai kerjäläinen, niin kuin me sanotaan. Niin koirallakin voisi jotain tehdä, mutta raadolla harvoin tehdään mitään. Ja se on siinä lattialla. Hän itkee itku, se takertuu Daavidia viitasta, jossa hän olisi pitänyt olla kuningas. Siinä palatsissa, jossa hän olisi myös syntyä sinne, olla ja elää siellä. Nyt hän on kerjäläinen siellä. Ja pyytää pientä apua, saisin edes elää. Silloin Daavid sanoo, isä sanoo, ei näin. Minulla ei ole mitään pientä apua sinulle. Minä en voi pikkusen auttaa sinua. Minä haluan muuttaa kaiken. Minä haluan auttaa kaikessa. Minä tulen muuttaa sinut täydellisesti ja kokonaan. Jumalalle me monta kertaa pyydetään sitä pientä apua. Nämä on meidän suurin ongelma. Me ollaan menty pyytämään liian vähän. Mä ajattelin, kun sais nyt edes ton auton toimimaan. Kun se on pari sylinteriä jo jumissa. Ja sen verran sais tässä Jumalan läsnäolossa apua, että pääsit autolla kotiin. Voi miten tyhmiä me ollaan. Jumala halusi antaa uuden auto. No leikki leikkiä, se oli leikkiä. Mutta tosiasia on tämä. Me usein pyydämme jotain aivan liian pientä. Jumala ei tiedä, mitä mä teen, kun se roikkuu. Me roikumme hänen viitassaan, kun hän haluaisi uudistaa kaikki. Se on, pannaan kaikki nyt uusiksi. Ja Jumala antaa perinnön tälle pojalle. Hän sanoo, että nyt olisi maata ja lääniä. Ja pannaan kylväjä päälle. Sanoo, että tästä nyt tulee, kun sulla on vähän tätä ontuvaa sukua ja sulla on vähän heikkoa tämä elämä, niin pistetään tämä Pyhä Henki töihin. Halleluja! Siipan on Pyhä Henki. Silloin sinä rupeat saamaan... mitä se on, kun saadaan satoa, niin ne pellot, jotka on ollut hyljättyjä, on ollut erämaata, nyt Pyhä Henki alkaa kylvää niihin, ja sinä rupeat saamaan satoa. Mutta sitten sanotaan, mutta sinä asut minun kanssani, anteeksi, Daavid sanoo, mutta sinä et töihin lähde, vaan sinä olet minun pöydässäni loppuun asti, niin kauan kuin elän. Ja sanotaan, että Mefiboset muutti Jerusalemiin. Ja voi valtavaa. Nyt minä sanon, että voi valtavaa. Ja tullaan tärkeisiin vaiheisiin, ja minulla on jonkun verran tässä vielä otan aikaa teiltä. Malttakaa. Mä luin tämän viimeisen jakeen tästä luvusta 9, ja se mua vaivasi pitkään. Mä myönnän, se vaivasi minun kaltaista kaveria, se vaivaa, kun se sanotte, että hän söi kuninkaan pöydästä joka päivä. Mutta hän ontui jalkansa elämänsä loppuun. Eli suomeksi, hän ei koskaan parantunut. Ja minä ajattelin, että voi, kun minä olen aina opettanut, että kaikki pitää parantua. Kaikkien täytyy olla terveeksi, Jumala parantaa kaikkea. Nyt sanotaan kaverista, että ei ole tullut koskaan terveeksi. Mä ajattelin, että eihän tämä mene ihan epäuskon puolelle. Eihän tällaista voi edes esittää. Kunnes yhtenä päivänä ymmärsi, valtava siunaus. Halleluja. Halleluja, siinä on valtava siunaus. Siinä on valtava totuus. Me emme kukaan koskaan täydellisesti parannu, mutta me saamme syödä hänen pöydästään joka päivä. Me ei sittenkään koskaan meistä kukaan täydellisesti parannu, edes meidän sisimmäisten haavoista. Niitä on ja niitä voi tulla lisää, mutta me saamme uuden aseman ja se asema voittaa meidän tilamme. Anna tänään sen aseman, minkä Jeesus nostaa sinut ylös, taivaallisiin hänen kanssaan. Anna sen tänään voittaa se tilasi. Unohda kerrankin se, mitä minä olen, mihin minä pystyn. Anna Pyhän Hengen nostaa sinut ylös. Sitä tilanteesta. Ja Jumala on joskus suuri työ saa meidät ylös. Valtava työ saa meidät nousemaan. Mutta hän, Pyhä Henki, tekee paljon työtä, että Mefiboset tulevat Jumalan läsnäoloon. Kertomus. Me mennään tähän itsessään. Me tykätään itsesäällistä. Joo. No jaa, niin oli sammakko ja se tippui semmoiseen likaiseen liejuojaan. Ja sitten tuli siihen, oliko jänis siihen tuli ja tuli katsomaan, kun se siellä oli. Ja se sanoi, että hyvänä aika. Siinä oli muita eläimiä, tuli katsomaan, että hyvänä aika, että mehän autetaan sut ylös. Ne yritti sitä auttaa, ei se päässyt. Sammakko jäi sinne. Ja sitten, nyt sä varmaan kuolet tänne monttuun. Mutta me ruvetaan tuomaan sulle ruokaa joka päivä. Että ei ole väliä. Ja ne toisille ruokaa. Ja sammakko oli siellä pitkään aikaa. Yhden kerran niin taas oli jänis tuomassa sulle ruokaa siellä sammakolle. Niin se sammakko olikin siinä ylhäällä, siinä reudalla. Miten sä oot ylös päässyt? Mitä nyt tapahtunut? Sanotaan, että sinne tuli käärme. Niin, joskus Jumala lähettää käärmeen. Että me lähetetään se meidän vanha elämä. Me ollaan joskus, me jäädään se itsesäälimonttu. Meitä ruokitaan, me saadaan sielu hoitaa. Meitä meidän puolesta rukoillaan. Seurakunta huomioi meitä. Kun me täällä montussa ollaan, tämä on niin ihanaa. Joskus Jumala lähettää joku järkytyksen sulle. Jonkun se on se asia, että sun on hypättävä ylös. Koska Jumalan henki kutsuu sinua ylös terveeseen elämään. Hän kutsuu sinua ylös äärettömyyksiin ja sanotaan, että aivan hänen kanssaan hallitsemaan tässä ajassa nyt. Meillä on monta kertaa väärä asema. Se on sellainen asia, missä me ei saada erehtyä. Me ajatellaan, että se on uskontoa, se on valtava uskonnon taakka. Me saadaan sellaisia pastorin virkoja, me saadaan sellaisia vanhemmiston virkoja, me saamme sellaisia lähetyssaarnan virkoja, missä ei saa ontua, missä ei saa erehtyä. Mä en ota enää sellaisia vastaan. Minusta ei sellaiseen ole, ja se on väärä asema. Jumala, kun antaa meille asema, me vielä ontuukin kuule. Vielä monella tavalla. Mutta ajatelkaa, tämä asema on voittanut meidän tilamme. Mefiboset ja jalat oli siellä pöydän alla. Siinähän istui Salomonin kanssa. Suurten Jumalan väkevien sotilaiden kanssa istui. Ja siellä kukaan ei nähnyt, että tuo mies ontuu. Reppana kaveri. Ei hän välittänyt. Hän sanoi, että aina me tehtiin. Jotain siellä tapahtui. Hän sanoi, että juu, me ollaan taas tehty tällainen. Valtava aluevaltaus sielläkin. Halleluja. Koska hän peitti. Ja tähän peittyy paljon meidän virheitä. Tänään voit luottaa. Ja silloin, kun sinä alat elää tästä evankeliumista. Alat elää tästä evankeliumista, Jeesus Kristus julisti meille. Tuli auttamaan meitä. Kuule, uskosi alkaa toimia. Totuus tekee sinut vapaaksi. Sinun on helppo rukoilla uskon rukous. Se tulee kuin itsestään. Ei sinun tarvitse alkaa puristamaan. Mutta kun sinä olet ollut taivaallisesti, katsonut ongelmiesi, ei mersusta käsi, vaan taivaasta käsi. Olet siellä miettinyt ongelmiesi, katsonut paholaista alaspäin kerrankin. Niin on niin helppo rukoilla uskon rukous. On niin helppo sanoa, että Jeesuksen nimessä ulos. Se on lähettävä. Ja se vapisen lähtee. Koska sä oot tullut taivaallisessa hänen kanssaan. Sinut on evankeliumi pelastanut, nostanut montusta ylös. Ja vaikka sinä linkkailetkin, sinulla on valtava asema. Tule tänään läsnäoloa. Sinä mefiboset niin kuin minä. Tule nauttimaan läsnäoloa. Tulet yllättymään, täysin yllättymään. Jumala ei olekaan sinun ongelmasi. Hän olisi sinun tuomarasi eikä sinun rangaitsesi. Vaan hän on sinun vastaus. Hän on vastaus kaikkeen. Hänen läsnäolonsa meidän keskuudessamme. Aamen.